kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada caawa iyo dunida idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeenimo khamiisa bisha noofembarna waa 16 sanadka 2023ka muujadaha baa gaabanaya 19-16 mitrband ayaad naga maqlaysaan, sidoo kale efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika iyo bogeen internetka caalamka oo dhan v o a somali.com ayaad nagala socon kartaan. idaacadda caawiya dunidana waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad dhegaysan doontaan idaacaddeena caawi dunidana waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo maanta bilowday dhegaysiga dacwado musuq maasuq iyo kutakrifal awoodeed oo loo haysto mas-uuliyiin 15 ah oo ka soo shaqeeyey hay-adaha dowladda.
ina xabiibo cali xasan dhashay 12/11/1988 ku dhashay kenya, ahna ahaana agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, haddana maqana ah
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka daadadka iyo abaaraha kusoo noqnoqda dhulka soomaalida ee geeska afrika.
xalka ugu habboon ee wax laga qaban karo fatahaadaha iyo abaaraha isku xigxiga ee aynu maqlayno laba qayladhaan oo waqti dheer u dhexaynin, mid abaar yahay midna uu fatahaad yahay, waxa uu noqonayaa in la helo nidaam dowliya oo isku dubaridan oo wata diyaargarowgiisa, saadaashiisa, sahankiisa.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada israa'iil ayaa waraaqo ay hawada sare ka soo daadiyeen ugu sheegay dadka reer falastiin inay ka baxaan qaybo ka tirsan koonfurta marinka gaza, sida dadka deegaanku ay khamiista maanta ah sheegeen. arrintan ayaa muujinaysa in israa'iil ay weerari karto goobo 400,000 oo dad ahi ay ku nool yihiin, kuwaasoo hore ay ugu hoggaansamay in ay dhinaca waqooyi ka soo qaxaan, haatanna ku sugan xeryo ay qaramada midoobay maamusho iyo guryo dadka ehelkoodihi ay leeyihiin. dhinaca kale, ciidamada israa'iil ayaa sii wada baarista cisbitaalka shifa ee gaza. israa'iil ayaa soo bandhigtay hub ay sheegtay in dhismaha cisbitaalka lagu qarinayay, hase yeeshee ilaa iyo hadda ma soo gudbin wax caddayna oo muujinaya in goobta oo ay ahayd saldhig ay xamaas adeegsato. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xamaas ku eedeeyey in cisbitaalka shifa uu yahay xarun maamul oo ay adeegsadaan, isagoo arrintaasi ku sheegay dembi dagaal, sida uu hadalka u dhigay. xamaas iyo saraakiisha cisbitaalka ayaa diiday in cisbitaalku uu ahaa oo ah ka ugu weyn gaza uu yahay goob ay u adeegsadaan arrimaha dagaalka. biden ayaa dhinaca kale sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu u caddeeyey in xalka laba dowladood uu yahay ka keliya ee lagu qancin karo islamarkaana lagu xallin karo xiisadda u dhexaysa israa'iil iyo falastiin, isagoo sheegay in uu u sheegay israa'iil in qabsashada gaza ay khalad weyn tahay, siduu hadalka u dhigay. biden ayaa warfidyanada u sheegay in waxa uu awoodo uu samayn doono si loo soo daayo dadka ku jira gacanta xamaas, hase yeeshee taas micnaheedu aanu ahayn in ciidan maraykan halkaasi loo dirayo. xamaas ayaa dhinaceeda sheegtay in maamulka biden uu ciidanka israa'iil siiyey ogolaanshaha ay weerarka gaza ku qaadeen arrintaasi oo aqalka cad uu beeniyey. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa weerarka cisbitaalka gaza ku sheegay mid gebi ahaanba aan la aqbali karin. madaxweyneyaasha maraykanka iyo shiinaha jo biden iyo shi jinping ayaa kulan qaatay muddo 4 saacadood ah arbacadii shalay ku yeeshay meel u dhow agagaarka magaalada san francisco ee dalka maraykanka, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin iska horimaadyada militari iyo ka ganacsiga daroogada. biden ayaa ku soo dhoweeyey hogaamiyaha shiinaha guri ku yaala meel baadiye ah oo u dhow beera, islamarkaana qiyaastii 30 mayl koonfurta kaga beegan magaalada san francisco. labadan mas-uul ayaa kulmay ka hor shirweynaha madasha iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka aasiya iyo kuwa ku yaala badda baasifika, waxaana arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen ka mid ah arrinta masiirka jasiiradda Taiwan, waxaana isku raaceen in ay soo celiyaan xiriirkooda militari oo go'ay kadib booqasho afhayeen ka hore kongareska maraykanka Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan bishii August ee sanadkii 2022. Hay-adda USAID ee dalkan Maraykanka ayaa qorsheynaysa inay dib u bilowdo bixinta gargaarka cuntada ee malaayiin qof oo ku nool guud ahaan dalka Itoobiya bisha December ee soo socota, shan biloodun kadib markii ay qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ay ku joojinayso barnaamijkeeda dalkaasi oo ay iyadoo ku eedeynaysa musuqmaasuq ballaaran oo ay sameeyeen saraakiisha maxalliga ah. Saraakiisha USAID ayaa shalay sharaxaad ka bixiyey dib u habeyn ballaaran oo cusub oo lagu maaraynayo cunnada gargaarka ah ee la siiyo waddankaasi Itoobiya si ay ugu sugu dayaan in ay ka hortagaan in ay dib ugu soo noqoto waxa ay sheegeen in laga yaabo inay tahay xatooyadii ugu weyneyd ee cunto gargaar ah ee taariikhda. Afhayeenka hay-adda USAID Jessica Jennings ayaa sheegtay in tallaabooyin ka dhanka ah xatooyada la tijaabin doono muddo hal sano ah, iyadoo intaasi raacisay in ay laga feejignaan doono in xatooyadaasi aanay mar dambe dhicin. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta bilowday dhegeysiga dacwado musuq maasuq iyo kutagrifal awoodeed oo loo haysto 15 mas-uul. inta badan xubnaha maanta maxkamadayntooda bilaabatay ayaa ka maqnaa dalka ama ka maqan dalka. wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada muqdisho.
xubnaha maxkamadayntooda ee maanta bilaabatay ayaa waxaa ka mid ah agaasimiyaashii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi, Cabdiqaadir Cilmi Cali Cabdul, ee sidoo kale agaasimihii hore waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Muxidiin Xasan Juru Saabey iyo ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin kale oo sida la sheegay ka tirsan wasaaradda maaliyadda. inta badan xubnaha dhegeysiga dacwadooda bilaabatay ayaa maqan ah iyaga oo siyaabo kala duwan dalka uga baxay, hase yeeshee xafiiska xeer ilaalinta qaranka xubno ka socday ayaa soo bandhigeen eedeymaha loo haysto xubnahan oo ah xatooyo xoolo dadweyne, gaar ahaan lunsashada malaayiin doolar. guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo furay maxkamadda ayaa sharaxay qaabka loo wajahayo kiiskan maadaama mas-uuliyiintan ay yihiin maqane.
eeda koowaad ee eedeysanaha koowaad Maxamed Aadan Jimcaale Koofi waxaa xafiiska xeermaaliyaha guud ee qaranku ku eedeynayaa qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad. xafiis dowlad si waafaqsan qodobka 24-46 faqradiisa koowaad iyo qodobka 15-aad ee sharci lambar 17 soona baxay 25-2019 sharciga maaraynta maaliyadda guud, sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah. eedeysane Cabdiqaadir Cilmi Cali Cabdul waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku ku eedeynayaa qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad. xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka 24-46 faqradiisa koowaad iyo qodobka 15-aad ee sharci lambar 17 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, sababtoo ah wuxuu si ula kaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo lunsasho iyo ku takrifal hanti dowladeed, hanti iyo dakhli dowladeed. Muxidiin Xasan Jurus waa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku kusoo eedeeyey eeda ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta iyo qodobada 4-15 ee sharci lambar 17 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, sababtoo ah wuxuu si ula kaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne, lunsasho iyo ku takrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo u xareynteeda mas-uul uga ahaa dowladda. dakhligaas oo ah kan kasoo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta, dalku joogga iyo ruqsadda shaqaalaha ee la siiyo shaqaalaha shisheeye, hantida oo xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay 20,932,507 dollar.
Dhinaca kale, abukaate Zakariya Ismaaciil Nuur oo qareen u ah saddex eedaysane ayaa sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir aysan awood u lahayn in ay qaado kiiska Koofi maadaama uu ka tirsan yahay hay-adda NISA.
Magacaygu waa Zakariya Ismaaciil Nuur, waxaan qareen u ahay saddex eedaysane oo kale ah Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, Cabdulqaadir Cilmi Cali iyo Jacfar Maxamed Axmed. Isurtaagaygu ku saabsan ikhtisaasku wuxuu khuseeyaa hal eedaysan oo keliya, eedaysanaasoo ah Maxamed Aadan Jimcaale Koofi. Labada eedaysan oo kale wax isurtaago ikhtisaas la xiriira kama qabo. Mudane Guddoomiye Mudaneel Garsooryaal, maxkamadda sharafta leh, isurtaagaygu wuxuu waxaa saldhig u ah qodobka 105 faqradiisa koowaad, xarafka ba tirsiga koowaad iyo xarafka i xarafka tirsiga koowaad ee xeerka habka ciqaabta. Udana Guddoomiye Mudane Garsooryaal, eedaysanayaasha waxaa ka mid ah eedaysane ciidan ah oo gaashaan la sara ah kana tirsan ciidanka hay-adda nabad sugidda ee Sudoonka Qaranka. Sidoo kale waxaa jiro eedaysanayaal kale oo iyagana askar ah ama ciidan ah laakiin qareenno kale ay difaacayaan. Marka waxaan rabaa aniga inaan ku ekaysto si guud eedaysanaha aniga aan qareenka u ahay ee maxkamaddu ii magacowday. Mudane Guddoomiye Garsooryaal, waxaa jira su-aal sharci oo la xiriirta ikhtisaaska iyo awoodda maxkamadda gobolka Banaadir ku aadan qaadidda iyo ka garnaqidda dacwadan lidka ku ah mawkilkayga, taasoo aan u aragno inaynan maxkamaddu awood u lahayn inay ka garnaqdo ama dhageysato dacwadan, gaar ahaan dacwada lidka ku ah eedaysane Koofi.
Xere ilaaliye ku-xigeen Farxaan Xuseen Maxamed oo ka jawaabayay is-hortaagga qareennada difaacayay eedaysanayaasha ayaa yiri:
anagoo ka jawaabaynaa dooda is-hortaagga sharci ee uu ku keenay inaysan maxkamaddu ikhtisaas u lahayn abukaat Sikiriye oo difaacaya mid ka mid a eedaysanayaasha ay akhriday maxkamaddu eedooda, Mudane Guddoomiye ayaan rabnaa inaan sidan soo socoto uga jawaabno. Si waafaqsan qodobka 106 faqradiisa koowaad xarafka ah, Mudane Guddoomiye, balka koowaad, xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku wuxuu aaminsan yahay oo u qabaa inay maxkamaddu ikhtisaas sharciga waafaqsan u leedahay inay qaado, dhageysato, kana garnaqdo dacwada loo haysto eedaysanaha uu abukaatuhu ka keenay surtaagaas.
Horey maxkamadda gobolka Banaadir ayaa u xukuntay saraakiil dowladeed oo iyana loo haystay musuqmaasuq, kuwaas oo qaarkood lagu riday xabsi sanado ah, halka kuwa kalena ay maxkamadda sii ideysay, balse waxaa racfaan ka qaatay xeer ilaalinta iyadoo xubnaha la sii daayay kiiskooda ay la wareegtay haatan maxkamadda racfaanka. Mas-uuliyiinta la soo eedeeyay qaarkood ayaa horey u sheegay in kiiskooda la siyaasadeeyay iyagoo iska fogeeyay eedaha loo haysto. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
waxaad si toosan ogla socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington. Baarlamaanka dowladda Kenya ayaa maanta ansixiyey qorshaha ay dowladda Kenya ku doonayso in ciidamo gaaraya 1,000 askari oo booliisa ugu dirto dalka Haiti ee ay ka jiraan dhibaatooyinka amni darro ee kooxaha burcadda. Qorshahan ay maanta ansixiyeen xildhibaanada Kenya ayaa xildhibaanada horyaalay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxayna ka doodayeen sax ahaanshihiisa. Haddaba tallaabada uu baarlamaanka Kenya ku ansixiyey qorshaha Kenya ee Haiti ayaa wariyaha V O E da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay xildhibaan Xuseen Weytaan Maxamed oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka dowladda Kenya.
Maanta baarlamaanka waxaan ansixinay in ciidamo ilaa 1,000 ah oo booliiska Kenya loo dira waddanka Haiti sidii ay ugu qayb qaataan nabadgelyada waddanka. Arintaana waa arrin ka imaaday United Nations Security Council oo maartay dhinaca securityga adduunweynaha badanaa maartay u xilsaaran arintaana. Marka maadaama Kenya ay signatory ka tahay ama ay ka mid tahay wadamaha maartay qaybta ka ah arrinta idaheed, waxay United Nation ay codsatay inay Kenya hoggaamisa ciidamada adduunweynaha laga soo diraayo meelo badan oo wadamo badan laga soo diraayo Kenyana ay hoggaan u noqoto arintiideed annaga first waxaan noola keenay security-ga maartay committee National Assembly Security Committee oo aanay aan kamid ahay waan soo ansixinay waan soo mareenay barlamaanka baarlamaanka weyn ayaan keenay baarlamaanka weynayna waa la maray maanta waan mareenay waan isku afgaranay in Kenya ay ka qayb qaadato nabadgelyada waddanka Haiti sidii loogu soo celiyay maartay amni oo maartay madama maartay dunweynaha bariyan uu iska yahay maartay global village wax la yiraahdo hal tuul amal marka Kenya marka madama ay maartay kamid ahayd in ay ka qayb qaadato ayna hoggaamisay ciidamada ciidda ah ayaan isku afgaran
xilliban laakiin dhanka kale waxaanu ognahay in inkastoo aad ansixiseen tilaabada ay dawladdu ciidamada ugu direyso Haiti dhinaca kale waxaanu ognahay in dacwad ka dhana tilaabadan inay maxkamaddu ay taalo oo maxkamaddu weli ay go'aan ka gaari doonto arintaas soo caqabad kale kuma ahan qorshahan aad ansixiseen
waan ka wada hadalnay committee-dayna anagoo ma arti legal team ka ama dadka sharci aqoonka anagoo la xariirnay in arinta judiciary-ga ama maxkamadaha iyo baarlamaanka ay kala yihiin laba farqood oo ma arti mid walba ay xur tahay marka legislature la dhaha baarlamaanka baarlamaanka waxa way laan madax bannaan judiciary-na ama maxkamadahana waa laan madax bannaan dhinaca oo executive-ka leeyahayna waa laan madax bannaan saddexdaas waddanka Kenya ay u qaybsantaa marka anaga inaan la joojin karin oo arinta aan hore u socon karno oo aan saxin karno ayaan isku afgaran
marka idinku
oo maxkamadda joojin karin
marka idinku maxkamad iyo maxkamad laanba waxaad leedihiin qorshaha ciidamadu waa in la dira
ciidamada in la dira waay haa maadaama maartay Kenya ay maartay ay wadamaha zaid loo aaminsan yahay oo meelo badan oo security missions loo dira waqti badan aad ogsoon tahay meelo badan oo Kosovo maartay Sudan meelo fara badan adiga oo hal iyo laba iyo saddex aan ahayn Kenya dadka hoggaamiyay kamid tahay dhinaca oo maartay nabad sugitaanka oo sida ciidamada ay wadamaha nabad loogu soo
Kenyaanku arintan way ku kala aragtay duwan yihiin oo waxay leeyihiin ciidamadan Haiti loo dirayo Kenya ayaa u baahan oo meelaha qaar khatar amni ka jirto sidoo kale dhaqaalaha lagu bixinayona way ka walaacsan yihiin marka
horta waxaan rabaa inaan u sheego maartay dadka reer Kenyaanka in dhaqaalaha ka imaadaya ama dadkan lagu bixinaya ay ka imaadeynin waddanka Kenya oo UN ay bixinay missionka ay bixinayeen oo maartay wax shilin oo Kenya ka gala ay jirin ayaan u sheegayaa insha Allah midaan kale oo maartay in lagu qaybsan yahay waxaad ogaataa adduunweynaha wax kasta wanaag doonto ay qabaan waa un dad oo gaar ah waa un la helayaa marka mucaaradda maxafid baa iska jira meel walba marka laakiin arintan dhinaca loo batay oo maartay oon isku afgaranay waxa waaye in la dara ciidanka oo ay nabadgelyada sugaan
marka goorma ugu dambeyn marka qorshahan daabulista ciidamada Haiti Kenya ay u direyso oo bilaaban doona
marka anaga baarlamaanka dhinacayna hadii aan marayna marka wixii kale ku soo xigo waxa waa nidaamki timetable-ka iyo nidaamki ay ku bixi lahaayeen iyo qorshaha marka waa naga wareegay anaga baarlamaanka waa ka wareegay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Waitan Maxamed oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka dowladda Kenya oo u ramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxaana la socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
istiyal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA sanadkan si dhamaanaya ee 2023 waxa gobolka geeska Afrika uu la kowsaday mid ka mid ah abaarihii ugu darnaa muddo 4 sanadood ah Abaartan ayaa salka ku haysa isbeddelada cimilada ee saameynta xoogan ku yeeshay mandaqada geeska Afrika iyo meelo kale oo caalamka ah. haatan oo lagu jiro dabayaaqada sanadka 2023 waxaa meelo ka mid ah deegaanada Soomaalida laga soo sheegaya roobab, fatahaado iyo duufaano. Khubarada dhinaca deegaanka ayaa saadaalinaya in laga yaabo in xilliyada soo socdana laga cawdo abaaro iyo biyo yaraan.
Sabtmana waa ku maasan tahay wacyigelinta si kordhiso dadka in looga digo meelaha khatarta leh inay ka dhaqaaqaan.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digayay halista ka dhalan karta roobabka iyo fatahaadaha ka jira deegaano ka mid ah Soomaaliya.
Soomaalidu weligeed ay dhici jirtay waaga jiilaalku markuu dhaco, meeshii biyo qabatan ahayd ama biyo mari jireen ayaa nolosha ay ku soo hartaa. Marka waadiyada ama geedaha oo haraf waadiga qarkiisa ku yaallo ama waadiga dhexdiisa oo ceelal yaryar oo biyo laga cabo laga qoto iyo waxba yaa meel yaroo maxaan ku raadaayay xooluhu ay daaqaan biyo beriga ku hareen oo muxuu ahay cagaaran iyo waxba uu leeyahay xilliga jiilaalka. Marka waa la degaa, waa la iska dhex degaa iyadoo sidaas daad waadigaana biyaha oo wadaahay roob meesha aad degata ku da-ay maaha, waa roob maxaan ku raadaayay meeladan arkeen biriqdiis xataa arkeen ka da-ay. Marka ma marka qaarkood early warningka muhiimadda uu leeyahay waa.
Dhinaca Somaliland oo ka mid a meelaha ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen ayay haatan ka da-ayaan roobab xooggani. Khubarada dhinaca deegaanka ayaa soo jeedinaya in la joogo xilligii laga faa'iidaysan lahaa in lala yimaado qorshayaal looga faa'iidaysanayo biyaha roobka ee badaha ku darsamaya. Waa kan Dr. Cabdiraxmaan Gaas oo shahaadada doktorada ku diyaariyey horumarka waara iyo diblomaasiyadda.
Halka ugu haboon ee wax laga qaban karo fatahaadaha iyo abaaraha isku xigxiga ee aynu maqlayno laba qaylo dhaan oo waqti dheer u dhexaynin, mid abaar yahay midna uu fatahaad yahay, waxa uu noqonayaa in la helo nidaam dowliya oo isku dubaridan oo wata diyaargarowgiisa, saadaashiisa, sahankiisa, siyaasadiisa, iyo in la helo nidaam karti iyo hufnaan ku dhisan oo maalinta abaar la joogana adkaysigeedii dad iyo dunyaba u diyaargarooba, maalinta roob iyo xilli fatahaad la gaadhana diyaargarowgeedii iyo ka hortageedii iyo haddii ay dhacdo maamulidii sabatabixinta iyo nidaamkii lagu sabatabixin lahaa sii diyaarsada oo aanay ku noqonin filanwaa iyo waxaan loo fadhiyin inaynu sanad kasta madaxa gacmaha saarno. Waxaan isleeyahay xalka ugu haboon wuxuu noqonayaa nidaam dowliya oo heer qaran ah oo adag oo hufan in la dhiso, iskaashi gobolna la sameeyo oo arintaasi maaha arrin waddan gaara ku kooban, waa arrin gobolka oo dhan ka dhexaysa, waddan kastana ka dhici karta. Waxay u baahan tahay in la helo nidaam goboleysan.
In badan waxaa lagu dhalilaa hoggaanka siyaasiga ahi inaanay dejinin qorshayaal looga faa'iidaysanayo biyaha xaddaafka ah ee ay keenayaan roobabka ka da-aya Somaliland, kuwaas oo waqti yar kadib ay dhici karto in oon iyo biyo la-aan laga cawdo. Wasiirka sii haya xilka wasaaradda biyaha, haatanse loo bedelay wasaaradda warfaafinta ee Somaliland, Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan, ayaan hor dhigay in uu jiro qorshe dowladeed oo ku saabsan qabashada biyaha roobka si looga faa'iidaysto xilliyada abaaraha.
Markay siyaasad tahay way jirtaa, imika waxaanu bilownay dhaamam, dhaamamkii hore ka waaweyn xafiir dhaamis la yidhaahdo, ilaa 70,000 ilaa 90,000 ilaa 100,000 oo mitir kubik qaadaya, kuwaasu xilliga roobaadka haddii la waayo ama laba la waayo waxaa laga yaabaa deegaamada ku dhowdhow inay gaadhsiiyaan xilliga dambe ama guga labaad ama dayr haddii la waayo guga ku xiga. Waa kuwa iminka waanu wadnaa dalka, waa aad bay sida da idaacadaha laga dhegaystaya TV-da dalka aad baan ugu baahinay iminka, kuwo kaloo badanoo qorshaysayna way jireen. Laakiin arrinta muhiimka ah ee lagu joojin karaa waxa weeye in dhaamam waaweyn oo biyo xireena la sameeyo. Sarfeywaa yaala, sahan goobii laga samayn lahaa waanu haynaa, siyaasaddii way taallaa. Laakiin waxay ku xidhan yihiin dhaqaale badan oo dalka, dee dhaqaalihiisana waa laga wada warhaya.
Marka halka dhaamo kale muxuu ku kici karaa?
Wuu kala duwan yahay, wuxuu ku xidhan yahay inta uu leegyahay, wuxuu kaloo ku xidhan yahay jugraafikali meeshuu ku yaallo. Masalan dhaamka gebeli laga sameeyo dhaam weyna oo dhowr milyan oo mitri kubi qaadaya, lacagta ku baxday waa wax yar oo wax laba milyan oo dollar ka yar. Marka waxaa laga faa'iidaystay buuraha dhexdiisa iyo dhulka ku yaallo. Markaa buuraha la xiday, markii buurtii la xiday dhul laba boqol iyo konton mitir baa la xiday laba buura dhexdooda. Markaa spillway biyo ka baxayeen si aanu daadka u jabsan ama aanu meesha ciid kasoo bixin baa loo sameeyey. Marka lacagtiisa oo yartay, laakiin dhulka abaaruhu biyo la-aanta ka jirtay ee dhulka hayadoodka ah iyo dhulka eriyadaas oo kale ah ama dhulka dee buuraha ayaad u kala fog yihiin, wuxuu baahanayaa laaga badan oo aada u badan buu baahanayaa. Kuwa imika booramo kale oo biyo xidheen sarfeyn laga sameeyey magaalada soddon milyan baa lagu qiyaasa. Marka dhaqaaluhu ku xidhan yahay boolisi ma kaleenahay dee haa, sarfey iyo sahan ma la qaaday haa, laakiin kuwa waaweyn dhaqaalay ku xidhan yahay, kuwa yarar baanu imika samaynaa. Kuwa yar lama odhan kara, laakiin wixii jiray oo dhan aad iyo aad uga waaweyn, kuwa xafiir dhaamiska la yidhaaho.
Waxaa kaloo qodaan ceelal kala duwan sanadkii, mise ceelba qodaan
sanadkii way kala duwan yihiin. Waxaa laga yaabaa dadka private baa qoda oo dad gaara baa qota, dowladdaa qoda, dowladda ama bajetkeeda ka qoda, ama dowlado kale ha ku caawiyaan ama hay-ada ku caawiyaan. Marka la suwada geegeeyo waxaa laga yaabaa inay 80-70 meelahaas kale inay noqdaan baa laga yaabaa.
Marka 70-80 ceel iyadoo la qodayo, haddana biyahaasi inta badan waxay ku tiirsan yihiin biyaha dhulka hoostiisa laga keeno. Ma jirtaa siyaasado ama qorshe idinka yaalla? Waayo biyahaas waxaa laga yaabaa inay dhammaadaan, waxaana dadka deegaanku ay inta badan ku doodaan inaanay ahayn arrin waarta, sababtoo biyahaas xilligii doonan bay dhammaan karaan, waxay taageeraan biyahan kale la qabto. Marka ma jirtaa siyaasado ay ku xakamayn kartaan inta ceel ay tahay in la qodo waqti sanadkiiba, mise wixii hadba aada heshaan baad isticmaashaan?
Dadka baahi biyood baa ka jirta. ceelo la qodayo oo la maalgelinayo ma joojino, laakiin waxaanu samaynaa goobaha ayaanu u kala xulaa oo site selection isbaanu samaynaa. Masalan Hargeysa oo kale dhulka ay biyo uga yimaadaan ee GW areadaas in biyo laga qodaa waa ka mamnuuc. Biyaha horta dhulka hoostiisa ee la yidhaahdo ground waterku waa kuwa xagga sare ka yimi. Marka haddii aada loo bamkareeyo, water table-ka hoos buu dhacaa. inta sida loo isticmaalana way ku xidhan tahay. Laakiin warwar badan oo sidaas oo kale ah oo dalku qabo ma jirto. Marka sahanka la eego,
deegaano badan oo Soomaaliya ku yaalla oo ay ka mid ahaayeen dhulkii ay abaaraha darani ka jireen ayaa iyaga laftoodana ay xilligan halis ku hayaan fatahaadaha ka dhashay roobabka iyo duufaanada ku dhuftay. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya saameynta isbeddelka cimilada iyo siyaabaha looga hortegi karo.
Bilowgii sanadkan sii dhammaanaya, wadamada ku yaalla geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxay wajaheen abaartii ugu baahnayd ee gobolka soo marta muddo 4 sano ah. Kumanaan qof ayay saameyn taban ku yeelatay, waxayna culimada deegaanku ku fasireen in abaartu ay la xiriirtay isbeddelka cimilada oo dalalkan dhibaato adag ku haya. Hadda oo sanadka 2023 uu sii dhammaanayo, waxay Soomaalidu la tacaalaysaa daadad. Magaalooyinka ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa badankood laga qaxay, halka roobab xoogan oo ka da'ay meela ay ka mid tahay Muqdishona ay dhibaatooyin muuqda geysteen. Sanad qura ayay Soomaaliya wajahaysaa laba mushkilad oo si weyn isu diidaya. Haddaba maxay salka ku hayaan dhibaatooyinkan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdulqaadir Garaad Cali oo ah agaasimaha hay-adda waddaniga ah ee Somali Center for Climate Change.
Midda abaaraha, Soomaaliya waxaa mar walba u keen inay abaaraha saas ugu nuglaato qodobo badan. Qodobadaas waxaa marka kow ka dhihi karnaa geographic location-ka Soomaaliya, geografi ahaan meesha ay ku taalo, topographiga Soomaaliya, iyo isbeddelka cimilada qaabka Soomaaliya uu nugushaayay u saameeyo. Marka abaaraha la dhaho, Soomaaliya geographical ahaan waxay ku taalaa zone la dhaho intertropical convergence zone ITCZ. Zonkaas waxaa isku gudbo oo ku kul gudbo oo iskugu yimaado dabeelaha southern and northern labada dhinacba ka yimaado. Marka waxay sababaysaa dabeelahaas iyo waxyaabahaas hemisphere-kaas halkaas ku gudbaayo dhan in Soomaaliya low pressure, atmospheric low pressure ay noqoto, oo atmosphericeeda low pressure uu noqdo. Waxay kaloo sameynaysaa inay reduce gareeyaan wixii zonkaas jooga dhan waxaa mar walba ku yar roobka ku yar. Marka roobkaas ayagu ku yiriin oo Soomaaliya zonkaasi ku taalo, haddana Soomaaliya waxay sii sameysay in dhulkeedi ay ka dhigtay dhul saxara xigeena. Saxara xigeenka waxa keenaya dhulku inuu noqdo markii deficit isha dhirta aad loo jaro oo dhulkii uu noqon waayo dhul biyaha absorb gareeyo oo biyaha dhuuqa karo uu noqon waayo. Marka Soomaaliya dhulkeedi waa dhul dhir aan lahayn, at the same time zonkaas geographical ahaan zonka ITZ zad ku taalo, daadadkii waxyaabahaasa dhulkii ma aha dhul biyo dhuuqa kara maaha. Haddii maanta roob yar ee buurta korkeeda Soomaaliya ka da-o kasoo qaad dhulka la sareeyo kale hadduu roob ka da-o, istareed dhulka hoose biyaha waa u imaanayaan, sababtoo ah dhulkii kore dhir ma laha, meelay biyaha celin karaan ma laha. Haddana waxaa dheer taasoo kale geographical locationka Soomaaliya fatahaadaha iyo roobabka ugu culus waxay ka imaadaan dhankan badda India ka imaadaan. Hadda El Nino kale Soomaaliya way u nugushahay because ayada badda ugu dhow.
Dadka bartay cilmiga deegaanka kana faallooda ayaa ku tilmaamaya mushkiladan ka jirta Soomaaliya mid aan la iska indhatiri karin oo ay xiriir la leedahay isbeddelka cimilada, sidaas oo ay tahayna aysan Soomaalidu ku baraarugsadayn, sida uu ku doodayo Cabdilatiif Cumar oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadaha dalka oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Cabdicaziise war ahaantii waa nasiib daro aad u weyn in Soomaaliya sanadka gudihiisa ay marna abaar daran ay wajahdo biyo la-aan, isla sanadkii bilooyin markii abaarta ay jirta kadibna aan aragno fatahaad oo maxay ahayd halis gelisa dadkii iyo dunyadii iyo hantidoodii. Waxaa mushkiladda ugu weynay maxay ahayd hadda ay ka imaaneysaa waxa waaye isbeddelka cimilada oo bulshada Soomaaliyeed inta badan aynu ku baraarugsadayn. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu hooseeyay markii laga hadlayo saameynta isbeddelka cimilada contributionka ay ku leeyihiin oo kaleeto. Waxaa la sheegaa 0.03 oo aad maxay ahayd contributionkooda inuu u yaryahay. Haddana dadka oo dhibta ugu fara badan wajahaan waaye waxaana waddanka labaad camal lagu qiyaasaa dhibaatada ama saameynta isbeddelka cimilada markii laga fiiriyo.
Dhir badan ayaa laga jiray deegaano ka mid ah gobollada ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya bilowgii qarnigan, waxaana laga shiday dhuxul loo dhoofin jiray dalal kala duwan oo caalamka ah. Inkastoo hadda la mamnuucay, haddana dhibaatooyinka taagan waxaa qayb ka ah in dhul ballaaran oo dhirtaasi ku taalay uu noqdo mid saxaro weeka ah, taasina ay sababtay inuusan yeelan biyo qabad xilliyada roobka, waana sababta daadadku ay ugu badan yihiin Soomaaliya. Haddaba xal ma loo heli karaa arrimahan? Waa kan mar kale Cabdulqaadir Garaad.
Xalka abaaraha ee daadadku laba xal u baahan yihiin. Xalna wuxuu noqonayaa xal gaaban oo dhow oo islamarkaas si degdega hore looga qabto, xalna wuxuu noqonayaa xal fog oo mustaqbalka foga. Xalka sida dhow oo short termka ah waxaa waaye in gargaar degdega loo fidiyo dadka abaaraha iyo fatahaadaha ay saameeyeenba, sida in gargaar cunto la gaarsiiyo, biyo nadiifsa in la gaarsiiyo. Abaaraha iyo daadadka labadaba waxaa ka dhasha cudurro faafa oo aada u faafa, ayadan in medical assistance dadkaas loo gaarsiiyo. Arrimaha marka xalalka long term solutionska waxaa ugu fiican ayadana in waddanka loo dhiso water infrastructure, sida dams in loo dhiso, reservoirs in loo dhiso, sometimes xitaa biyaha in laga faa'iideysto oo qaar irrigation ahaan system in loo dhiso oo water resource ahaan loogu faa'iideysto. Marka waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin effective governance and policy measures u baahan yihiin.
Dilaadif Cumar ayaa dhankiisa qaba in la helo qorshe qaran oo looga baaraandegayo mashaakilka la xiriira dhibaatooyinka dabeecadda ka dhasha.
Mushkiladda inuu waxaan soo laalaabtaan waxaa qayb ka ah qorshe xumo oo maxay ahayd si guud naheysato ama dhanka dowladda hala dhaa ama bulshooyinka laftirkooda meelaha fatahaadaha ay inta badan ku soo laalaabtaan deganaha ahaadaan. Yaani sanadkii in the same scenario waa ku soo laabanayaa xal aana in laga biyaha markay fatahaadii imaato in laga cararo aan lahayn oo markii biyaha meesha ay ka tagaan la imaa waxa la ahayn lama garanayo yihiadii adduunka in loo qeylo dhaansado. Marka qorshaqa waxay u baahan tahay oo qaran in lala imaado oo xal waaro looga qabanayo arrintan fatahaadaha iyo abaaraha soo laalaabanayo.
Soomaaliya oo horey ula tacaalaysa dhibaatooyin amni oo ka dhashay dowlad la'aantii muddada dheer jirtay, iyo urura argagixiso ayaa haddana waxaa ugu sii darsoomay dhibaatooyinka la xiriira dabeecadda, kuwaasi oo iyana u baahan in xal loo helo.
Mahadsanid Barrow. Isbeddelka cimilada ayaa haatan si weyn looga dareemayaa qaybaha kala duwan ee nolosha, ha ahaato abaaraha daran, fatahaadaha iyo duufaanada dhaca xilliga barwaaqada ama khalkhalka ku yimi xilliyadii la heli jiray roobabka guga ama kuwa dayrta, taasoo muhiim u ah beeralayda ama xoolo dhaqatada si ay ugu jaangooyaan wax beerashadooda ama in lagu beego xilliga ay xooluhu dhalayaan xilli barwaaqo ah. Dhegeystayaal, intaas waxaan naga eeg barnaamijkeenii bandhigga V O A.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijka bandhigga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Shiinaha Jo Biden iyo Xi Jinping ayaa kulan qaatay muddo 4 saacadood ah Arbacadii shalay ku yeeshay meel ku dhow magaalada San Francisco ee dalkan Mareykanka, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin iska hor imaadyada militari iyo ka ganacsiga daroogada, arrinta Iran, masiirka Taiwan, mushkiladda Bariga Dhexe iyo adeegsiga garaadka macmalka ah, iyagoo isku raacay in farsamadani oo magaceeda loo soo gaabiyo AI oo loo adeegsado arrimaha nukliyeerka ay khatar weyn ku tahay caalamka. Biden waxa kale oo uu sheegay in uu diiradda saaray sidii uu caadi ugu soo celin lahaa xiriirka aan wanaagsanayn ee labada waddan u dhexeeya. Wariye V O A Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Woodside ee gobolka California. Saare Cidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka sii hadlay Arbacadii shalay ujeedooyinka la kulankiisa madaxweynaha China ka hor intaanay kulmin, isagoo sheegay in ahmiyaddiisu tahay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka Washington iyo Beijing. Kulankan ayaa imanaya kadib muddo sanad ah oo xiriirka labada waddan uu ahaa mid go'd dheer ku sii dhacaya. Waxaa kale oo uu ku soo beegmayaa iyadoo doorasho madaxtinimo ay ka qabsoomaysa Taiwan oo ah jasiirad gooni uga go'day dhulweynaha China, laakiin Shiinuhu weli sheegto mulkiyaddeeda. Saraakiil ka tirsan maamulka Biden ayaa u sheegay V O A-da in aqalka cad uu sii wadayo inuu taageero siyaasadda Shiinaha ee dhigaysa hal China oo qura oo aan kala qaybsanayn. Hase ahaatee, dhinaca kale waxay rajo weyn ka qabtaa taageerada inaan la dafiri karin dimuqraadiyadda ka jirta Taiwan. John Kirby, agaasimaha xiriirka istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa sheegay in fariinta aqalka cad ee ku aadan Taiwan ay tahay mid cad oo aan isbedelin.
The president will make it clear on Taiwan that there is no change to our one China policy, that we do not support Taiwan independence, that we do not want to see.
Madaxweynaha ayaa caddayn doonaa in siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Taiwan ay tahay mid waafaqsan siyaasadda China oo mid ah oo aan isbedelin. Ma taageersanin madax banaanida Taiwan, waayo ma doonayno inaan aragno xasaradda jasiiraddan oo colaad isu bedasha, gaar ahaana mid militari. Mana doonayno inaanu isu dayno in waaqiciga meesha ka jira aan keligeen xoog ku dayno.
That we don't want to see the status quo changed in a unilateral way and certainly not by force.
Labada hoggaamiye ee Mareykanka iyo China ayaa u jooga gobolka California ka qaybgalka shirka 20-aad ee dhaqaalaha wadamada Aasiya iyo kuwa kulaala badweynta Pacifica, waxaana labada madaxweyne la kulmi doonaan madaxda sarsare ee shirkadaha waaweyn, iyaga oo fahamsan tartanka adag ee dhinaca ganacsiga dhaqaalaha ee labada waddan ka dhexeeya, gaar ahaana dhinaca farsamada casriga ah oo uu Biden aaminsan yahay inay tahay mid soo noolayn karta xiriirka labada waddan.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo inoola socodsiinaysay warbixintii Anita Powell. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 99.5, Radio Baydhabo 89.5 F M.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada beledweyne toddobaadkan waxaa ka dhacay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle magaalada waxaa laga hirgeliyey mashaaric biyo xireenno oo malaayiin doolar ay ku baxday haddaba dadaalkii lagu bixiyey in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guulaystay mise waa lagu guuldaraystay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan cabdulaahi axmed saney iyo ganacsade cadaawe jimcaale maxamed hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi axmed saney
xuseen xasan xuseen dhaqana waa mahadsan tahay iyo baxda v o jaaniskeena siiyeen guddiga fatahaada aada iyo aaday u mahadsan yihiin way dadaaleen dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen run ahaantii waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda wuu guuleystay laakiin waxaa ka tanbadiyey oo aan la xakameyn karin wax ka weynaa yimid ayaga laakiin aaday u mahadsan yihiin tan waxaan u sababeynaa waxay xadkii ka batay marka shay hadduu xadka ka batana lama xadiidi karo
waa mahadsanta cabdullaahi cadaawe
biyahani waxaa weeye waxaan u aaraynayaa anigu inkastoo biyo baxo fara badan oo kuwa dad fatahaadan inay dad dhameeyaan oo ummadda kharibaan oo maxaan ku yirahdaa way jiri jirtay waa wax hore noo soo maray laakiin hatan waxa weeye waxa noogu badan ee wax kharibay waa biyo xireenka waxaan isleeyahay biyihii waxaa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo keli bay sameeyeen keligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wowna fogeeyey intii loogu talagalay keligu wuu fogeeyey laakiin magaaladana wuu ka bixiyey marka waxaa la rabay in biyaha korsocodka wada ay maraan loo sameeyo biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyo ayaa loo dhigay way is urursadeen ilaa etoobiya ambasiiniya ka yimaadeen way is koreen de mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqligal ahayn magaaladii ugu soo yaaceen ummaddii kala kaxeeyeen dadkii maxaan ku yidhahda kala eriyeen dumiyeen magaaladii waxa weeye marka waxaan dhihi lahaa kole way fiicnaayeen laakiin waxaa xumeeyey biyihii waa la xiray laakiin ha la xiray xaggay marayaan waa in loo helaa biyuhu meelay maraan
waa maadsanta cadaawe haye cabdullahi oo maqleysa cadaawe wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wadda loo furo biyihii ayaa magaalada lagu xiray haye
dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wadda furto marina leh waxa meesha laga xirana waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qariban laakiin biyaha marin way leeyihiin oo webigii ayay ku shubaan webigiina nafis weynaa la siiyey oo janisa la siiyey oo magaalada dhanka koonfureed keliga waraabaale shaqada laga qabta waa aragteen ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii maraan webigeena janis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin laakiin waxa kasta waa garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan waa annaga bis ma aha caalamka oo dhan ku dhacdaa sacuudi waa arkaysay baabuur ayagoo wada annaga hadda welinbaba aragba biyo baabuur wadaba waana roob keliya kusoo rogmaday waxaan marka wax xadka hadday ka bataan waa wax la celin kara maa qarna waa arkaysa waxa ka dhacay webiga maro ma suurtageli karta marka guddiga aaday u mahadsan yihiin way dadaaleen waxaan leynahay jazaakum allahu khayran waxaan waa wax idinka batay
aya cadaa waa maqlaysa wuxuu leeyahy guddiga waa dadaaleen laakiin tanka biyaha yimida ka badan
waxaa dhineed fursad weyn ayaa u dhineed oo u banaaneed meesha biyaha waa la xiray waa run way dhaqaaqi waayeen waa run waanu ognahay in waqti hore la qaxlo oo biibaxadii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ee naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horeysa magaalada way ka celayd. Laakiin waxaa la rabay wax horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo waxunbaa ka halaaba. Marka waxa weeye nimankaa waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa hadday haystaan dhaqaale hooga ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo labo mid in la sameeyo waa iga talo in biyaha faraha laga qaado awalba wayna mari jireen way ummadda may baabi'i jirin guryaha may dumi jirin magaalada tartiib u dhex mari jireen way buuxi jireen kuwa dhifdhifa moogaye ummaddu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan oy dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigan helgeliyo waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye biyihii korsocodka ahaa ee duulimaadka ayaa ambasiiniya nooga yimid meel ay maraan marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qanci karan waa in la hela haddii la waayo adeer dadkii ku dhamaynayaana ka daayamaan leenaa ha waa saas waa lagu dhimanayaa biyaha.
Cabdullaahi haye
walaalka waxaan weydiinaynaa wuxuu yidhi marin ha loo sameeyo. Okay, marin haddaan u sameyno webigii ka weynaayo kor mareen marka makula tahay marinkaas haddaan u sameyno waxay haddii xadka ka bataan inuu celin karo marinkaas waayo imkaaniyaadka dadka ay awoodeen waa la garan kara waan dhowr mitir oo balaci iyo dhowr mitir oo hoose ha la siiyo oo korna ha la mariyo walaalkii waa intaas ula jeedaa haddii asigaas uu buuxsameeyo wixii ka bataan muxuu samayn karaa wuu ku qasban yahay inuu dhinacyada u fato
waa fiican yahay haddii la sameeyo haddii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha waxa weeye hatee fatahaad hatee waxbaa naga dhilmi lahaa waxbaa naga dhilmi lahaa webiga labaad ee mara Nuur Xawaad waxa weeye hore ku xiran yahay wuxuu ku xiran yahay meeshii webigii uga dari lahaayeen biyihii duulaayay ee dadka qaribayay magaalada dumani wuu xiran yahay marka ayada nafteeda in loo furo oo loo baneeyo oo iyo naga tagaan waxay jijibinahay jabshan ayaa loo baahan yahay dadku waxay leeyihiin waa u xiran yahay oo meela ka baxaan malaha biyii caqtay isugu yaallaan inta leexdeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen wax hadda ay marayaan warshadii biyaha amba warshada sifaynta biyaha ayay marayaan hadda waxaa biyaha jidkii ay marayaanaaba xiranba oo webiga uga darayeen kanaalkii adduunyada wax kastoo lagu shaqeeya waa la tijaabayaa waanu tijaabinay tijaabadoodu waxbaa kasoo baxay tan labaad ma dhihi karo horta bataatanba ma dhihi karo dhulka aanu joogno soomaalidu waa inu xusuustaa horta marka hore meel kastoo iga dhageysanayso dadka reer gobolkaan u dhashay waa inu xusuustaan geeska Africa 50% ayaanu koraynaa waa deegaanka iyaga ama meeshan uu webigu maro gobolka Hiiraan 50% 50% waa Ethiopia 50% waa gobolkan Hiiraan biyaha ku dhaca ambasiiniya ama Ethiopia haddii wax walba laysku dayo in loo dhigo waa heehaato lama celin karo waa been midda hadda taagan baad ka arkaysaa wax iska keli baxaaya iyo xoogaa yaroo webiga soo buuxsama iyo waxaa waa lala dagaalami karaa laakiin biyaha ayn kara oo sanad walba Ethiopia nooga yimaada oo la wada ogyahay adeer lama celin karo taas waa xaqiiqa waxa marka badbaado inoo ah haddii la awoodo weeyaan ilaama hayaan lacagta sida dadku ii sheegayaan nimankan lacagta dhaqaalaha ma haystaan waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oo inooga gudbaan.
Cabdullaahi waxaa la leeyahay dhaqaalo badan ayaa la geliyey biyo xireenada dhibkiina weli waa taagan yahay ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyey wax usoo dhigma?
Dhaqaalo xooggan waa la geliyey waa sax laakiin marka dhaqaalaha la gelinaya waxay ahayd dhib ka fogaasho. Adigoo hadda ugu talagalay inaad dhib ka fogaato waxaa imaan kartay in dhibka aad ku dhacdo dabcan dhib wuu yimid oo qasaaro wuu yimid oo barakac wuu yimid laakiin waa wuxuu ilaahay keenay waxaan waa wax xadka ka batay waa sax walaalkay Ethiopia way naga sarreysaa annaga waa hoosayna waay waxay biyaha u rabaanba inay halkan maraan xiritaanka uu sheegayna waxa waaye xiritaan oo webigii iyo meelihii marankii inay maraan loogu talagalay loo ogolaaday waa nafisna waa la siiyey laakiin waxaan xadkay ka bateen in la yiraahdo ma ogi in dib u habeen ama dib u qorsheyn magaalada dhan intii lagu sameeyo waa shayna gooni laakiin hadda ma dhihi karno.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan barnaamijka dooda gaaban igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Sanay iyo Cadaawe Jimcaale Maxamed. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada yuu maasan yahay Xuseen Xasan Dhaqaale inoo la socodsiinayay dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdona, waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixinu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaare Rishi Sunak oo ku guda jira heshiis cusub oo ay dowladdiisu doonayso inay la gasho Ruwanda kadib markii maxkamadda sare ee Britain laashay rafcan ay hore dowladdu uga qaadatay in qaxoontiga doo yimaada Britain la geeyo dalkaasi Ruwanda.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ee dowladda ayaa ka shaqaynaysa heshiis u baahan doona inuu ansixiyo baarlamaanka Britain oo ay la galaan Kigali, sida ra-iisul wasaare uu sheegay. Waxaa la filayaa in heshiiskaasi la dhammaystiro doorashada sanadka soo socda ka hor. Arrinkan ayaa imanaya sida wargeysku daabacay kadib markii shan garsoore oo maxkamadda sare ee Britain ay diideen racfaankii ay dowladdu ka qaadatay go'aan hore oo ahaa in aan dadkaasi la geyn karin Ruwanda. Sida wargeysku daabacayna, ma dhici doonto diyaarada qaxoontii u qaadi doona dalkaasi xataa iyadoo dowladdoodu ay ku bixisay heshiiskan qaybtii hore lacag gaaraysa 140 million oo ginniga Ingiriiska.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ra-iisul wasaaraha Britain oo shalay ka hadlayay aqalka dalka looga tiriyo ee Downing Street waxa uu sheegay inuu dhammaystiri doono heshiis cusub oo Ruwanda ay dowladdiisu la geli doonto. Hadalkan ayaanu uga gollahaa inuu ku qanciyo xildhibaanada midigta fog ee doonaya in la sameeyo shuruucda qaxoontiga oo aanay maxkamaddu faragelin karin. Waxa uu sheegay sida wargeysku daabacay inuu diyaar u yahay haddii laga maarmi waayo in uu dib ugu noqdo shuruucda dalka u taalla ee ku saabsan dadka meegangalya doonka ah.
cabdixaafid oo afhayeen dowladda u hadlay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay kasii shaqaynayeen heshiis cusub oo ay la galaan dowladda Ruwanda intii kiisku uu ku jiray maxkamadda. Laakiin sida wargeysku daabacay, maxkamaddu waxa ay isku dayi doontaa inay joojiso qaab kasta oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka oo ah in qaxoontigii dib loo celiyo. Mar la weydiiyey afhayeenka xilliga ay dowladdu bilowday inay heshiis kale ay ka shaqayso, ayaa uu sheegay inay 12 bilood ku hawlanaayeen.
cabdixakiim wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent warbixin uu daabacay cinwaan waxa uu uga dhigay ciidamada Ukraine oo hor umar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan Ruushka. Waxaa la sheegay inay ciidamada dalkaasi guulo ka gaareen koonfurta webiga Dnipro, ayna qayb ka tahay weerar celinta Kiev. Laakiin sida wargeysku daabacay, Ruushka ayaa sheegay in ay sida roobka hub ugu ridayaan ciidamada halkaasi ku sugan ee Ukraine.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine ayaa salaasadii sheegay in ciidamadoodu ay u tallaabeen dhinaca bari ee webigaasi oo ku yaalla gobolka Kherson. Webigan ayaa ahaa goobta dagaalada ugu culus ay ka dhaceen sida wargeysku daabacay, iyadoo ciidamada Ruushku bilowgii dagaalka ay uga soo gudbeen dhinaca bariga si ay u qabsadaan gobolkaasi, laakiin ay isaga baxeen caasimada gobolka.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay, ciidamada Ruushka ayaa deegaankaas laga qabsaday, laakiin tan iyo intii dagaalku bilowday waxaa ku sugnaa dhinaca bariga ee webiga ciidamo badan oo Ruush ah oo ishortaagayay duulaan celinta Ukraine. Ruushka ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ee isku daya duulaan celin inay ku dilaan 2 caanamaal gudahood. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raalli ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. wargeysyada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Yeah.
askaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.